Tervetuloa viihtymään suorituskykyvalmentaja podcastin pariin. Tervehdys ystävät ja tervetuloa suorituskykyvalmentaja podcastin pariin jälleen kerran. Tänään meillä on aiheena lasten ja nuorten fysiikkavalmennus ja vieraana on aiheen asiantuntija urheilufysiikkavalmentaja Tarja Koski. Tervetuloa Tarja mukaan.
Kiitos.
Missä päin tällä hetkellä vaikutat?
No tällä hetkellä vaikutan tiiviisti Kuopiossa ja sitten välillisesti myöskin tuolla on tullut vaikutettua Kuortaneen urheiluopistolla, eli sitten nuorten tyttöjen maajoukkue jääkiekkopuolelta, niin, tai tämmöinen haastajaryhmä, N16-ikäryhmä, niin heidän parissa.
Okei, joo. Kerrotko vähän, mitä sun työnkuvaan kuuluu ylipäätänsä tällä hetkellä, ja kerro vähän historiastakin.
Tällä hetkellä mulla on oikeastaan kolme pääasiallista semmoista toimintakenttää, missä toimin. Eli Kuopio-alueen urheiluakatemia, missä mulla on pääasiassa talvilajit, mäkihyppy yhdistetty, yksittäinen ampumahiihtäjä ja heidän fysioterapiapalveluista vastailen. Sitten toisekseen toimin Kalpa naisten fysiikkakoutsina, eli juniori Kalpan palveluksessa ja sitten tein ihan vastaanottoa urheilufysioterapeuttina terveystalolla Kuopiossa ja hajanaisesti otan myöskin sitten yksityisiä asiakkaita vastaan kaiken tämän ulkopuolelta.
Okei, no siinähän on aika mukava.
Se on ihan kombinaatio
hommia.
Kyllä.
Sä oot aika monen eri lajin kanssa ollut tekemisissä, eiks näin?
Kyllä. Tänä vuonna, tällä kaudella 2023-2024, niin karsin vähän palettia, eli sitä edeltävästi oli hyvinkin paljon sitä iltavalmennusta ja juurikin lasten ja nuorten valmennuksesta vastaamista tuolla lajeissa, palloilulajit, mutta viimeisimpänä sitten oli myöskin nuoret joukkuevoimistelijat, eli lajikirjo on yksilölajeista joukkuelajeihin ja sitten myöskin ollut tuolla kestävyyslajien maastohiihtopuolella, niin nuorten fysiikkakoutsailua tekemässä.
Kuinka suuri osuus tällä hetkellä sun työstä on nimenomaan lasten ja nuorten parissa?
No nyt se tulee tällä kaudella, sitä on ollut itse asiassa vähemmän, mutta nyt se tulee enemmän juurikin näiden yksityisten yhteydenottojen muuta, että perheet, vanhemmat ottaa yhteyttä, että voisitko auttaa meidän nuorta aloittelevaa fysiikkaharjoittelijaa tälle polulle. Et enempi on nyt tullut autettua yksilöitä eri lajeissa.
Toi on aika mielenkiintoinen. Jotenkin viime vuosikymmenen loppupuolella huomasin, että toki silloin nyt ollut älyttömän monta vuotta ollut vielä, mutta että se niinku rupesi yleistymään se, että nimenomaan haettiin sitten vähän niin kuin joukkueen tai seuran ulkopuolelta sitä jeesiä ja sitä kokonaisuuden katsomista.
Kyllä.
Kuinka yleistä sä ajattelet, että se on nyt tällä hetkellä?
No lähtien siitä, että ehkä about viisi vuotta sitten, niin juurikin sitä oman jalan oven välin laittamista, niin sitä tarvitti tehdä enemmän. En tiedä, mistä johtuvaa se sitten on, että voiko se olla siitä, että alkaa tulla vaikka tunnetuksi siinä, mitä tekee, että sitten niitä yhteydenottoja alkaa tulla niin kuin itseä kohti, vai onko yleinen niin kuin suuntaaminen jo siihen, että ollaan tietoisempia ja halutaan sinne sitten apuja niin kuin, ettei lähetä vaan niin kuin itse sutimaan, vaan kysytään sitten vipuapua joltakin, joka ehkä tietää sitä aiheesta. Muutosta niin on niin kuin tullut, että niitä yhteydenottoja tulee enemmän.
Joo. Ja toi on kyllä merkittävä pointti, että säkin oot tehnyt pitkään sellaista, niin kuin, sanoisiko, työn ulkopuolista viestintää aiheesta, mikä tietenkin siis on keskeistä sulle, mutta just se, että silloinhan se helpommin se viesti menee myös sinne niin kuin vanhemmille ja myös urheilijoille ja ruvetaan ymmärtämään sitä, että mitä mahdollisuuksia siinä on ja ehkä se on semmoinen itseään ruokkiva kehä sitten.
Juuri näin ja toki sitten voi olla, että tuommoinen sosiaalisessa mediassa tai muussa näkyminen niin tavoittaa myös niitä urheiluseuratoimijoita ja näin, että se on helppo väylä ottaa yhteyttä sitten ihan vaikka sieltä somen kautta, että huomasin sulta tällaista, että pystyisitkö ottaa kopia.
Miten hyvin sun mielestä valmentajat osallistuu keskusteluun niin kuin somessa ja muualla, kun puhutaan lasten ja nuorten fysiikka-harjoittelusta?
No, täytyy myöntää, että enempi keskusteluun osallistuu ehkä kollegat, siis vastaavan tyyppistä tehtävää tekevät ihmiset, kun suoraan sitten välttämättä valmentajat. Tai puhun vielä siitä, että tavallaan niin kuin kommentoinnissa näkyy enempi se, että kollegat kollegoitaan kommentoi. Mutta sitten voi olla just sitä kautta, että sä siellä teet postauksen jostain aiheesta, niin sitten Messengerin kautta, eli sieltä sitten yksityisviestien kautta otetaan herkemmin yhteyttä, niin kuin valkut keskustelee näin. Ja et ei halua sitten siellä kommenttikentässä käydä sitä, vaan sitten se lähtee tavallaan semmoisena pitkänä yksityiskeskusteluna etenemään siitä eteenpäin. Kynnys madaltuu monesti niissä niin, että sitten niitä yhteydenottoja tulee aina harvakseltaan samoilta ihmisiltä uudelleen, että nyt mä kohtasin tämmöisen haasteen tai kysymyksen, että mitäs mieltä on tästä. Sitten taas tuolla käytännön kentällä, niin ainakin ne ympäristöt, joissa itse on toiminut, niin hyvin osallistuu, hyvin ovat itse seuraamassa niitä reenejä, ei välttämättä kaikkia reenejä, mutta että ollaan niin kuin tietoisia ja vuoropuhelussa siitä, että mitä fysiikkavalmentaja tekee ja mitä siellä lajissa tapahtuu. Ja toisekseen sitten, että heillä on myöskin kiinnostusta käydä, ehkä johtuen sitä niin kuin fysioterapeutin taustasta, niin myöskin niin kuin useat lajit tuo esille niitä kausisuunnitelmia, että mitä mieltä olet tästä ja miten se istuu vaikka siihen, mitä sinä teet, että se kokonaiskuormitus tai muut, että näyttääkö järkevältä. Niistä käypä aina sitten niitä keskusteluja yhteisen pöydän äärellä. Ehkä onkin niin, että mä oon saanut työskennellä sellaisten ihmisten kanssa ja kokonaiskuvaa Suomen valtakunnasta mulla ei ole. Mitenköhän se muualla menee?
Niin se on aina vähän se, että sitä ei niin pysty sen oman kuplan ulkopuolelta tietenkään tarkastelemaan, ellei nyt satu sitten jostain syystä vaikka tutkimaan asiaa valtakunnallisesti. Näin. Mutta ehkä semmoinen, niin kuin, voisiko kuitenkin olla semmoinen tuntuma, mututuntuma, että niin kuin tiimityöskentely on helpottunut ja laajentunut on. Viime vuosina kyllä ihan merkittävästi. Ja,
on.
Ja sitä myös odotetaan.
Kyllä, ja onneksi niin, koska se on sitä niin kuin vastuullista ja asiantuntijuutta välittävää, että niin kuin nähdään se, että se ainut lisäarvo ei ole se, että fysiikkavalmentaja saapuu paikalle ohjaamaan harjoituksen ja lähtee kotiin, vaan että se on niin kuin kiinnostunut siitä kokonaisuudesta. Ja sitten toisekseen se, että mä oon huomannut, että se tietämys siellä alkaa niin kuin kasvaa myöskin valmentajien puolella, että ne ymmärtää sen, että se on tavallaan oma erityisalueensa, lasten ja nuorten fysiikkaharjoittelu, että siinä on asioita, joita vaan niin kuin vaikea ehkä ottaa huomioon. Ja kaikesta ei tarvitse tietää kaikkea. Haaste siinä ehkä sitten just on, mistä aina sitten keskustellaan, että nämä on tämmöisiä myöskin intohimoasioita, että niin kuin lasten ja nuorten fysiikkaharjoittelusta ei tienata tuhansia euroja, eli se on aika matala palkkasta duunia, että sun täytyy vähän tuntea sitä semmoista niin kuin rakkautta sitä kohtaa, ja sitten aina se korvaus neuvotellaan, että itsekään en ilmaiseksi lähde tekemään, mutta sitten tietyin joustoin ja tietyillä harkinnalla, että no mitä se määrällisesti voisi olla, ja myöskin sitten tavallaan, kun vanhemmat on monesti maksajina, niin mitä vanhemmat on valmiita siitä maksamaan. Mutta Alho ei jätetä ketään, että jos vaan kalenterista niin on tilaa löytynyt, niin semmoisen järkevän sopimukseen on aina päästy.
Niin on se aika kova polku. Mä tiedän, että säkin oot tehnyt ihan hirvittävän duunin siinä, että oot päässyt tekemään niitä asioita, mitä niin kuin haluat tehdä. Ja suurin osa meistä, ketkä millään tavalla on niin kuin urheiluparissa ollut tekemisissä, niin on sitä verkkarityötä tehnyt
kyllä
aika paljon. Ja sitten se tulee rinnalle just se ajatus siitä, etenkin lasten ja nuorten kanssa toimiessa, että ei tosiaan niin kuin halua jättää ketään sitten oman onnen sanojaan, jos on mahdollisuus auttaa, mutta että pakkohan se on miettiä myös se, että se on oikeasti työ eikä vaan harrastus.
Juuri näin, ja se on itselle myöskin niin kuin, että se on taustatyön takana, että ei se synny sillä tavalla juuri vaan, että suunnitellaan reeni kerrallaan ja mennään paikalle, vaan se on taustatyön takana ja itseä jää vaivaamaan, jos ei ymmärrä sitä taustaa.
Just näin, joo. Hyvä. Ja meillä on paljon tänään keskusteltavaa ja ollaan päästy hyvin liikkeelle, niin ei muuta kuin lähdetään etenemään. Sanoitkin, että tosiaan, tai puhuttiin siitä, että tarkastellaan tästä nyt niin kuin oman kuplan sisältä tätä asiaa, eikä lähdetä yleistämään, mutta ehkä se on just mielenkiintoisinta, että mitkä ne omat kokemukset on. Ja mä luulen, että sulla on sellaisia kokemuksia, mitä monet toivoo kuulevansa ja vievänsä sitten sinne omaan ympäristöön. Jos ajattelet nyt tätä matkaa niin kauan, kun sä oot ollut mukana tässä lasten ja nuorten kanssa toiminnassa, niin mitä on sellaisia kehityskohteita, mitä nyt vähän tuossa äskenkin niin kuin mainittiin, mutta mitä sä ilolla katselet ja seuraat siinä harjoittelun kehittymisessä ja siinä valmennustoiminnan kehittymisessä?
No juurikin ehkä se aiemmin mainittu. Yksi on se yleinen kiinnostuksen kasvu ja sitten, että tiedostetaan, että siinä on kyse semmoisesta erityisestä ryhmästä, joka ei missään nimessä ole niin kuin samalla lähtöviivalla, vaikka ikä olisi sama, niin että se tietoisuus on lisääntynyt siitä, niin helpottaa toki omaa tietä, että ei lähdetä niin kuin nollasta liikkeelle tai tapella sellaisten perusymmärrykseen liittyviä asioiden kanssa. Niin se on niin kuin mahtava juttu. Ja sitten positiivinen asenne sitä fysiikkaharjoittelua kohtaan, että sen arvo tunnistetaan siellä. Mutta ei ehkä ymmärretä vielä niin kuin täysin, että miten se kannattaisi sinne kytkeä ja mitä sen olisi hyvä olla ja näin päin pois. Myöskin sitten se on ilahuttavaa, että näissä reeneissä, mitä itse on saanut toteuttaa ja ohjata, niin sinne tullaan niin kuin aika sitoutuneesti, että sitten siellä se porukka on vapaaehtoisesti mukana tekemässä ja niin kuin innostunut asiasta. Oli se sitten koulun salissa tapahtuva harjoitus tai sitten kuntosaliympäristössä tapahtuva harjoitus tai missä tahansa käytävällä tapahtuva, koska tämähän täytyy myöskin miettiä, että monesti harjoitusympäristöt on hyvin kirjavia. Ei ole mitään vakioa välttä.
Niin, ja aina ei tiedä edes etukäteen, että missä
on. Aina ei tiedä edes etukäteen. Mietin, että kaikenlaisista paikoista on kiivetty yli, että päästään tekemään harjoitus.
Mutta toi kuulostaa kyllä hyvältä, koska sehän on niinku valmentajalle ja fyssarille ihan keskeinen asia, että siinä on motivoituneita ihmisiä.
Kyllä.
Totta kai nuorilla on aina omat juttunsa ja joka päivä ihan samalla tavalla kiinnostaa, mutta et se että niinku, itsekin on valitettavasti joskus ollut sellaisissa hommissa, missä se on tavallaan niin kuin se vastuu ulkoistettu täysin sille fysiikkavalmentajalle ja sitten yhtäkkiä siellä on niin kuin 13-vuotiaasta ja yritäpä ottaa semmoinen ryhmä hallintaan ja puhua siitä, että miten tärkeää tämä harjoittelu olisi sitten kehittymisen kannalta. Niin.
Kyllä. Ja tuohon esimerkkiin sitten se, että äärettömän paljon, siis hatunnosto kaikille tosi nuorille aloitteleville valmentajille, jos ne saaton. Niin kuin haltuun. Mutta tuossa kohtaa huomaa sen, että näillä vuosikymmenillä, missä itse on ja sillä kokemuksella niin kuin vanhempana ja sitten myöskin tavallaan niin kuin kasvatuspuolella työtä tehneenä, niin on niitä välineitä semmoisen isommankin ryhmän puhutteluun ja niin kuin kohtaamiseen, että ei se helppoa ole. Että on tullut niin kuin vedettyä ryhmiä, jotka on kooltaan isoja ja just niin kuin, että siellä voi olla monenlaista tyyppiä matkassa, mutta että ne tulisi kaikki niin kuin kohdattua sille arvokkaasti ja lämmöllä, että siitä huolimatta, vaikka se fokus ei olisi ihan 100 lasissa, niin se henkilö niin kuin saa luvan olla siellä ja hän niin kuin kohtaa ennen kaikkea hyväksyntää ja sitten ne ympärillä olevat mahdolliset isävalmentajat ja muut, että jos sitä selkeästi on niin kuin häiriötä, niin voi auttaa sille, että voit sä ottaa vähän kaveria hetkeksi sivuun, niin katsotaan sitten kohta uudelleen. Että myöskin auttaa se, jos on jo niin kuin kokemusta, ohjauskokemusta ja sitten semmoista kasvatuksellista silmää sinne. Että se mun fysiikkaohjelma ei välttämättä tule toteutumaan sellaisenaan kuin mitä mä oon suunnitellut. mutta tarkoitus on kuitenkin, että harjoitus on suunniteltu ja sen mukaisesti edetään, mutta se joustaa tarvittaessa sen ryhmän tarpeiden mukaan. Ja joskus ne voi olla sitä, että se treeni katkee. Meillä voi olla siinä niin kuin ikäryhmästä riippuen niin porinapiiri. Ja sitten taas jatketaan, että semmoinen tietynlainen niin kuin valmennuksellinen silmä on tärkeä niissä lasten ja nuorten ryhmissä. Riippuu tietenkin, että mitä isommaksi se ryhmä kasvaa, mutta on tosiaan, niin kuin sanoit, suurimmat ryhmät, mitä itsellä on ollut, niin on ollut just siellä 24 ja ikäjakauma sitten sinne alle niin kuin 10-12-vuotiaat tässä ikäryhmässä. Kyllä sen tunnistaa.
Joo, joo ja kyllähän siellä niin kuin myös siinä oman osaamisen kehittämisen
kyllä.
Se kaivo on ihan pohjaton, että mihin voi lähteä menemään. Ja tietysti se on just haaste, että nuorilla valmentajilla se kiinnostus, niin kuin pitää ollakin, niin on enemmän just nimenomaan siinä niin kuin harjoittelun kehittämisessä ja niissä mekaanisissa asioissa. Ja sitten tämmöinen niin kuin ryhmähallintahan on ihan jotain kyllä, muuta, eikä se välttämättä kyllä. Niin kauheasti kiinnosta. Mutta ehkä semmoinen tärkeä homma voi olla ainakin se, että ne pelisäännöt tehdään niin kuin selväksi.
Juuri
siinä. Ja just silloin, kun ne alkaa ne yhteistyöt, ettei se jää se valmentaja siinä yksin, vaan että siinä on sitten se seura tai muu tukihenkilöstö myös niin kuin katsomassa, että se homma lähtee käyntiin.
Ja toinen asia, mikä tähän sitten liittyy, minkä niin kuin näkee turvallisuuden näkökulmasta, että siellä on tärkeä olla paikalla, jos ryhmässä on alaikäisiä, niin en nyt sano, mikä se ryhmäkoko on, minkä verran niitä tarvitsee olla siellä, mutta siellä jos tulee loukkaantuminen, niin siinä jää aina yksi aikuinen paikalle tai vastuuohjaaja. Turvallisuus on niin kuin tosi tärkeä huomioida, että se on siinä mielessä erilaista kuin sitten vähän vanhemmilla.
Just näin. Joo. Ja uskon, että näihin asioihin koko ajan entistä enemmän kiinnitetään huomiota ja kuitenkin se yhteistyön kautta parhaat tulokset sitten aina tulee.
Kyllä. Yksi, mikä on myös semmoinen omassa yhteistyössä näiden niin kuin valmentajien tai seurojen kanssa, niin on semmoinen syyllistämisen välttäminen. Että kun valmentajat kohtaa muutenkin niin kuin vaikka oman toimen ohessa tekisivätkin sitä työtä. Ja aika paljon kritiikkiä ja arvostelua eri suunnista. Samoin seurojen johtavat valmennuspäälliköt ja muut, niin ne kohtaa aika paljon kritiikkiä eri suunnista. Niin sitten se oma toimi ja tehtävä, niin se on pyrkinyt siihen, että mun tehtävä ei ole arvostella, vaan keskustella. Että jos mä huomaan siellä jotakin, niin en lähde siitä, niin kun, että vika on nyt tässä teidän tekemässä tässä lajiharjoittelussa tai näissä määrissä tai muusta, vaan että mietitään silleen, että ratkaisun kautta.
Niin.
Niin, ja että mä oon vain pieni palanen sitä kokonaisuutta. En ainut
kuulostat ihanteelliselta yhteistyökumppanilta.
No toivottavasti näin, mutta silleen on niin kuin syntynyt hedelmällisiä matkoja.
Ja, niin, ja just näin.
Loputon kunnioitus.
Joo. Ehkä tuossa myös huomaa sitä, että kun tekee sitä niin kuin yrittäjänä sitä hommaa, niin, tai on se tausta siinä yrittämisessä ja ymmärtää ne verkostot ja kaikki se yhteistyön merkityksen, versus se, että jos on niin kuin ikänsä kattunut sitä vaan seuran sisältä vaikka sitä toimintaa. Mitä sä ajattelet, että mitä on sellaisia niin kuin tärkeitä huomioita eri ikävaiheessa just näiden lasten ja nuorten kautta toimiessa? Jotenkin, että jos ei nyt suoraan mennä vielä siihen ihan pelkkään harjoitteluun, vaan just tämä niin kuin ryhmätoimimiseen ja siihen valmennuksen suunnitteluun, niin mitä asioita sä nostaisit sieltä esiin?
No, yksi keskeisimmistä asioista on se, että se harjoittelu tai nousujohteisuus lapsuus- ja nuoruusikävaiheen läpi ei ole vakio. Sen on pystyttävä joustamaan. Eli että kun sinne fysiikkavalmennuksen polulle lähdetään, niin 2 vuotta peräjälkeen niin ne voi olla niin kuin täysin erinäköiset. Ja ihan sitten sen huippukasvun vaiheen huomiointi on tosi tärkeä asia. Samoin sitten psyykkiset valmiudet, että ne voi vaihdella, semmoinen henkinen keskittymiskyky ja tähän liittyy sitten toki se turvallisuus ja sitoutuminen ja minkälaista se tekeminen siellä on. Mut yksi niin kun tosi tärkeä asia on se kasvuvaiheeseen reagointi, että hyvin voi olla sellainen tilanne, että aloitetaan vaikka 12-vuotiaana yhteisesti fysiikkavalmennus ja siellä käydään läpi ihan perusliikkeitä, vaikka suuriakin liikkeitä. Että käydään läpi maastavetoa ja käydään läpi maljakykyä ja käydään läpi mitä ikinä, rinnallevedon tekniikkaa, näin. Ja Siihen voi ladatakin sitten kuormaa nousujohteisesti. Siirrytään kasvuvaiheeseen. Keho alkaa muuttua, toisilla vähän enemmän, toisilla vähemmän. Niin ollaankin tilanteessa, että se ei ole enää niin kuin niin yksioikoista, että mennään vaan eteenpäin kuorman kasvattamisessa tai toistojen lisäämisessä tai näin päin pois, vaan siinä pitää olla niin kuin kykyarvioja, että vedetäänkö pikkusen harjoittelussa kuormia alaspäin, keskitytäänkö johonkin muuhun asiaan, mitä tehdään sen liikkuvuuden osalta silloin, jos se kroppa vaikuttaa siltä, että se sen myötä vähän kangistuu. Ja mikä on energian saanti, koska tämä on nyt kaiken sen niin kuin A ja O rasitusvammojen näkökulmasta, että se kasvava keho, kasvava energian tarve, niin onko se yhtälö kestävä, että siihen voidaan sitten myöskin niin kuin lajitreenin lisäksi tai lajitreenin ohella niin tehdä niin kuin samanlaisia määriä sitä fysiikkaharjoittelua. Että tässä olisi mun mielestä se energian saanti ja kasvuhuomiointi on niin kuin peruspilarit, että toteutuuko ne. Ja just sitten se mielen sitoutumisen ailahtelu, että minkälaista se on, sen huomioi.
Todella mielenkiintoista, ja noihan on kaikki sellaisia asioita, mitkä sitten vaikuttaa toisiinsa just sinne.
Kyllä.
Ja totta kai siihen harjoittelijan motivaatioon ja kiinnostukseen, ja sitten mitkä ne vaatimukset on siinä kohtaa, kun vaikka se lähtee sitten ihan näistä ulkoisista tekijöistä johtuen se motivaatio vähän laskemaan, niin minkälaista kyllä painetta sieltä pistetään. Mielestäni oli kyllä tosi hyvin sanottu toi, että mietitään sitä, että vaikka siinä tapahtuu sitä kasvua ja kehitystä, niin se ei tarkoita sitä, että me voidaan koko ajan mennä niin kuin eteenpäin.
Jep.
Tai ylöspäin siinä harjoittelussa, vaan että välillä täytyy pysähtyä ja tarkastella, että miten tähän on tultu ja mitä mahdollisuuksia nyt on. Ja jopa se, että oikeasti sit rohkeasti lähdetään
kyllä
laskemaan vaikka sitä volyymiä tarvittaessa. Ja nehän on kuitenkin aika lyhyitä jaksoja, kun tehdään
kyllä
niitä muutoksia, että niin kuin tehdään kyllä rohkeasti sellaisia.
Ja kun mä niin kun mietin sitä, kun puhutaan sitä niin kun nousujohteista fysiikkaharjoittelusta lapsuudessa ja nuoruudessa, niin se, mä näkisin, että se nousujohteisuus on niin kun tapahtuu tosi pitkän ajan sisällä, eli nähtäisiin niin kun esimerkiksi 5-vuotisjatkumona, eikä niin, että mennään vuosi kerrallaan ajatuksella, koska tässä on myöskin semmoinen ego-boostailun ja pikavoittojen mahdollisuus, että sä ensimmäisenä vuotena saat hyvät voitot siinä, että olipa kehittävää ja muuta. Ja sitten jos vaikka fysiikkakoutsi vaihtuisi siinä välillä ja hän hänelle tuleekin vastaan sitten semmoinen ryhmä, jossa se isolla osalla porukkaa on se kasvu kiivaimmillaan. Ja hän joutuu tekemään siellä semmoista harkittua puntarointia, että lasketaan sitä vaatimustasoa ehkä hetkellisesti tai keskitytään johonkin muuhun. Niin se voi saada aikaan semmoisen vääristyneen kuvan huonosta fysiikkakoutsista, vaikka se tekisi viisaita valintoja.
Tuohan on varmaan semmoinen asia, mikä etenkin jos puhutaan isommasta seurasta, jossa on paljon eri ikäisiä harjoittelijoita, että se polku on oikeasti pohdittu ja se,
joo,
että kun toimii valmentajia
kyllä
eri ikäisissä, että mikä niiden rooli on. Että ei se ole aina se, että nyt meidän täytyy voittaa tai nyt täytyy
jep
olla paras siinä ja tässä. Että se ei kuitenkaan sit tuota niitä vahvoja kehoja sinne myöhemmin jaksoille.
Juuri näin. Ja sitten, että se fysiikkaharjoittelu on niin kuin osa sitä kokonaisuutta, että siksi mä sanon, että ei syytetä niin kuin lajiharjoittelua sellaisenaan siitä vaikka loukkaantumisriskin lisääjänä, vaan että siinä maljassa on monia tekijöitä, jotka vaikuttavat vaikka loukkaantumisherkkyyteen, ja yksi niistä voi olla se fysiikkavalmennus. Sitä voidaan sitä kokonaisuutta pohtia, että lajiharjoittelumäärä voikin olla vaikka sulla nyt viikossa tämä, ja fysiikkaharjoittelun määrä voi olla viikossa tämä, ja sitten katsopas toi ruokalautainen kuntoa. Siinä tarvitaan, että tässäkin mietin sitä, että miten se lapsi ja nuori poikkeaa verrattuna sit vaikka sanotaan, joo, hyvin tämmöinen karkea heitto, mutta plus 16 vuodesta ikään eteenpäin, niin se vastuun kantaminen siitä oman niin kuin harjoituspaletin, niin se on paljon sieltä vanhempien ja sitten niin kuin valmennuksen kautta tulevaa.
Ja eikö kuitenkin aika usein ole silleen, että jos on tämmöinen ihanteellinen tilanne, että siinä on vaikka kokonaan erillinen fysiikkavalmentaja, niin kyllähän se kokonaisuuden tarkkailu sit osuu kuitenkin vähän enemmän sille
joo
fysiikkavalmentajalle. Ja se on tavallaan ihan ymmärrettävääkin, että kyllä lajivalmentajalla on sit niin hirveä määrä niitä muita asioita siinä.
Juuri näin, ja niin kuin itse tunnistan myös sen, että miten lähtee siihen, niin kyllä mä pyrin sopeuttamaan sen oman fysiikkaohjelmani sinne niin kuin laji edellä. Mitä siellä tapahtuu niin, että minä voin laittaa tämän palkkini tämän? Kyllä menee enemmän sitä kautta, että se vähän menee, että fysiikkavalku katsoo sitten vähän sitä, että mitä se muu kokonaisuus on, että kuinka paljon tai mitä sinne voidaan laittaa.
Lähdetään sitten vähän miettimään sitä harjoittelua sieltä nuoremmista ikäluokista kohti sitten murrosikää. Jos ajatellaan nyt sitä ikävaihetta, vaikka sitä ala-asteen ikävaihetta, niin mitä sun mielestä kuuluu siihen monipuoliseen harjoitteluun siinä ikävaiheessa, jossa yleensä vielä ei ole sitä varsinaista erillistä ominaisuusharjoittelua tullut sinne, vaan että puhutaan siitä, että koitetaan saada paljon asioita yksittäisiin harjoituksiin ja sitten taas miettimään sitä niin kuin vuositasolla, että mitä sinne voisi laittaa. Niin mitä siihen kuuluu, siihen monipuoliseen harjoitteluun siinä ikävaiheessa?
No nyt kun varsinkin on niin, että just lasten ja nuorten liikuttaminen on enempi ja enempi siirtynyt seurojen vastuulle, niin sehän olisi hyvä, että se yksittäinen harjoituskerta jo sisältäisi, että hennottaisi tavallaan sitä lajireenistä, niin että se olisi osa kokonaisuutta. Ja kun tiedetään, että sitten se arkiliikunnan puolella voi olla vaikka tämmöinen tilanne, että koulun jälkeen, niin se, että porukalla lähdettäisiin tekemään jotakin yhdessä, niin sitä on tänä päivänä vähemmän. Niin nyt sitten vähän jää niin kuin niiden lajireenien tai seuran järjestämien reenien vastuulle myöskin se, että sen tyyppinen toiminta ja se leikki ja yhdessä tekeminen ja hikoilu jo siellä ja niin kuin tavallaan kaverihaastaminen, niin toteutuskin sitten niin kuin lajireenin yhteydessä tai ohjatun reenin yhteydessä. Että se on semmoinen tavallaan vapaamuotoinen liike ja leikki, joka toivon mukaan tapahtuisi siellä vapaa-ajalla muuta, niin pyrittäisiin varmistamaan sitä sitten siellä ohjatun ympäristön. Että kaikki ei olisi kauhean suunniteltua niin kuin silleen, että teet tätä ja tätä liikettä, vaan että syntyisi ylipäätään liikettä. Ja liikettä, joka tuntuisi niin kuin raskaalta ja hikoiluttavalta ja semmoiselta niin kuin haastavalta, mutta kuitenkin helpolta henkisesti.
Niin ja lapsiahan on niissä ikävaiheissa ja nuoremmissakin niin kuin vaikea saamaan pysymään paikoillaan. Että
no juuri tämä, juuri tämä, juurikin se sellainen, että se saisi olla vauhikasta ja menevääkin. Ja sitten aika helppo keino on semmoinen, että heität pallot saliin. Ei, että jos sä tuut sinne saliin silleen, niin kuin avaat ove ja pallot on siellä ja lapset on tullut, niin ei siellä niin kuin seisota
niin,
ottamassa käskyä.
Mitä sä ajattelet siitä? Mulle tuli tämä mieleen eilen, kun mä olin seuraamassa mun 6-vuotiaan tyttären yleisurheilukoulua ja pohdin sitä, että mikä rooli on sillä, että niin kuin sen ikäisillä ja sit siitä eteenpäin, että nimenomaan opetellaan sitä harjoittelua. Että totta kai siellä on se niin kuin leikki mukana ja hauskaa ja saadaan sitä yleistä aktiviteettia ja niin poispäin, mutta että missä määrin pitää tuoda sitä myös sitten lapsen kasvaessa esiin, että siinä oikeasti tehdään niitä niin kuin ohjatusti niitä asioita.
Juuri tuo on semmoista tasapainoilua nuorempien ryhmissä, niin että mä oon pyrkinyt vaikka tunnin kokonaisuuteen rakentamaan tiloja, joissa ei puututa tekemiseen. Et se on vähän semmoista intervalliopettelua, että on niitä vapaampia jaksoja, joissa vaan touhutaan ja mennään ja ehkä kisataan jotakin tai muuta, tai pelataan jotakin. Ja sitten on se hetki, että nyt harjoitellaan sitä, että nyt tässä on tällainen asia, että kokeillaan sitä että miten paljon sä jaksat tehdä vaikka punnerruksia yhdessä, tai jos on jotakin parivoimaliikkeitä, niin nyt kokeillaan tällainen asia, että harjoitellaan. Nyt tämä kehittää sitä, että sulla on kädet vahvat sitten isona. Puhutaan aika silleen ympäri pyöreitä asioita, niin kuin välttäen semmoista ylenpalttista aikuiselle puhumista, vaan sille lapsen ymmärrystasosta käsin. Ja että se olisi semmoinen intervalli, että en laita rytistämään siihen tuntiin kaikkea, että nyt tehdään tätä ja tätä ja tätä ja tuonne ja näin, vaan että siellä olisi niitä happitaukoja myös välissä, mutta se olisi paljon liikettä sen tunnin aikana.
Just näin. Ja sitten kun miettii sitä aikaa, että valmentajallehan niin kuin 15 minuuttia on semmoinen, että no eihän tässä kerkeä mitään, ja sitten lapselle 15 minuuttia jotain, hänen mielestään tylsää asiaa, sehän on ikuisuus.
Se on ikuisuus. Ja sitten juurikin niin kun, nuorempien ryhmissä sanon, että tuolla 9-11, mitä on ollut, niin että me on lähdetty rakentamaan sitä sen kestävyyden kautta. Että et on voitu just ottaa jotakin, mä nyt sanon vaan tälleen tämmöinen esimerkki, että nyt tähän kohtaan peli päättyi, niin nyt yhden minuutin kuppipito ja kukkaa ei tipu. Kaikki pysyy se yhden. Ja sitten taas jatkuu joku semmoinen, että se on vähän sinne piilotettua joiltain osin. Ja jotkut asiat ei ole sitten niin piilotettuja. Mutta kuitenkin, että siellä saa sitä vaatimustasoa olla. Ja hyvännäköistä suoritustekniikkaa saa ohjata. Mutta se, että se on niin kuin lyhytkestoinen se lapsen keskittymiskyky tai halukaan keskittyä tuollaisiin asioihin. Et sitä tulee päiväaikana jo koulussa ja muualla, niin niin annetaan niitä happitaukoja sinne.
Se on ollut myös mielenkiintoista havaita tosiaan omien lasten kautta, kun noita harrastuksia jo noinkin nuorella iällä on aika monta, ja sitten tapaa erilaisia ohjaajia ja valmentajia, että miten hyvin erikoisia juttuja lapsille jää mieleen siitä, mitä ne valmentajat ja ohjaajat sanoo. Että, ja ne on monesti sitten ihan eri asioita kuin mitä tavallaan on niin kuin haluttu sanoa siinä. Niin. Että siinäkin on kyllä mahtavaa, jos pääsee niin kuin peilaamaan sitä ja just vaikka keskustelemaankin vanhempien kanssa esimerkiksi siitä, että mitä asioita se lapsi nostaa sitten kotona esiin siitä harjoittelusta.
Kyllä, kyllä. Ja sitten myöskin se semmoinen tunnepuolen huomiointi, että jos syntyy luottamus, niin kyllä mä huomaan, että ne lapset kiinnittää tosi paljon huomiota siihen ohjaajaan. Että sitähän ne katsoo tosi paljon ja esimerkiksi ohjaajan mieliala, että kun itselle on syntynyt niitä luottamusryhmiä, niin sitten ne voi sanoa silleen, että sä vaikutat tänään jotenkin kiukkuselta. Ja sitten lähdetään niin, no niin, tämä asiassa on ollut vähän. Että tosi paljon ne havainnoi sitä ohjaajaa.
Niin, myöskin. Ja elää hetkessä.
Elää hetkessä.
Joo. No mitä sitten, jos mennään nyt vähän siihen fysioterapeutinkin maailmaan ja mietitään sitten tuki- ja liikuntaelimistöä ja just tätä, että me halutaan sitä ikään kuin huomaamatta tuoda sitä ominaisuusharjoittelua sinne lasten ja nuorten tai lasten tekemiseen nimenomaan, mitä sä huomioisit siinä tällaisen niin kuin kehon kasvun ja vahvistumisen kautta, että mitä elementtejä siellä on tosi tärkeä olla mukana harjoittelussa?
No yksi semmoinen kestoaihe mulla on ollut nyt viime aikoina, mihin kiinnittää huomiota, kun tavallaan semmoinen arjessa jalkojen päällä liikkuminen on vähentynyt, niin helposti huomio menee vaikka fyysistä valmennusta suunniteltaista isompien lihasryhmien kehittämiseen ja muuta. Mutta sitten kun miettii sitä, että mikä on se ensimmäinen asia, joka pystyasennossa työskennellessä on ottaa niinku kontaktia vastaan, niin on tuo jalkaterä-nilkkapohje, polvealue. Ja siellä niinku sen alueen vahvistamisen näen voiman välityksen tulevaisuuden niin kuin voiman välityksen kannalta niin tosi tärkeänä asiana, eli akillesjänteen ominaisuudet, polvenjänteen ominaisuudet. Eli tälle alueelle olisi hyvä kohdentaa harjoittelu jo ihan lapsesta alkaen. Ja sitten jos me mietitään, mitä se yksinkertaisimmillaan voi olla, niin justkin sellaista niin kuin ihan niin kuin pohkeiden vahvistamista voi tehdä jättiläiskävelyillä tai sitten just, että hypitään hyppynarua tai erityyppisiä askelkyykkyjä tai sitten niin kuin, siis keinoja, joilla saadaan kuormitettua sitä jännettä matalatehoisesti, mutta paljon, jotta sitten ne myöhemmin ne edellytykset olisi. Mutta mä olisin nyt niin kuin paljon kiinnostunut sitä jalkateräalueesta, että miten se välittää voimaa ja kuinka jousi toimii.
Niin, tässähän on sitten valtavat erot siinä, miten se eri lajit kuormittaa sitä aluetta. Sitten on sellaisia lajeja, missä tulee tosi vähän volyymiltaan sitä kuormitusta sinne. Mä en tunne tarkkaan esimerkiksi uintivalmennusta sinällään, että kuinka paljon siellä sitten lapsuudessa tehdään niitä harjoitteita myös kovalla maalla.
Joo, ja sitten itse asiassa mä luin myöskin tästä niin kuin tutkimusta, että uintia harrastaville nuorille suunnattu plyometrinen harjoittelu, niin sillä oli positiivisia vaikutuksia myös sinne altaaseen.
No just.
Että se on ihan näyttöön perustuvaa myöskin.
Joo.
Ja harjoitettavuuteen ylipäätään.
Ja sitten varmaan voi ajatella myös toisinpäin, että sellaisessa lajeessa, missä on sitten viikkotasolla valtavat määrät sitä iskuttavaa, niin, niin ehkä sinne saadaan jollain tavalla monipuolistettua sitäkin tekemistä.
Kyllä, joo, eli justkin sit muistaa myöskin sen, että voi olla sellaisia lajeja, joissa on niinku juoksua, sprinttaamista, hyppäämistä, pomppaamista. Et sitä tulee viikkotasolla niinku paljon. Niin tämänkin ymmärtäminen sitten, että jos ollaan säästytty ongelmitta sinne murrosiän alkuun tällaisessa harjoittelussa, niin siellä voi ollakin ihan kohtuullinen kapasiteetti niin kuin sille, että tarvii niin kuin nollasta lähteä liikkeelle. Mutta et miten vielä, niin kuin, et mikä on erityyppistä tekemistä sitten vaikka sinne jännealueiden vahvistamiseksi kuin se, mitä siellä lajissa jo tapahtuu, niin sen niin kuin, täydentäminen sitten sinne. Et ihan voi olla sitten vaikka justkin sitä isometristä tai eksentristä pohkeen alueen kuormittamista järkevissä määrin ja jostakin alkaen.
Just, joo. Joo. No tuossa vähän sitä niin kuin esimerkiksi volyymin kautta mietittiin sitä, että mitä haasteita sit voi tulla, mutta mitä muuta sä näet tällaisia niin kuin turvallisuuteen tai siihen, ettei tulisi sit niitä harjoittelun esteitä myöhemmällä jällä, niin tässä ala-astevaiheessa, mitä nostaisit esiin?
No yksi on semmoinen, kun on puhuttu esimerkiksi, että pitäisikö kuntosaliympäristöt avata kaiken kansan käyttöön, niin onhan se silleen haastavaa, että kuntosaliympäristö tai välineistö kuntosaleilla, levytangot, vapaat painot, mitä ikinä, niin nehän on suunniteltu niin kuin aikuisen keholle, eli mittasuhteet, välineistö ja koko, kaikki tällaiset, niin niissä semmoinen, että mietitään se välineistö, jota lasten kanssa käytetään, niin kuin lapsi edellä, että mikä on se koko ja että miltä se hänelle näyttää, vaikka se joku laite siellä kuntosalille, niin se on aika kookas. Aika niin kuin rohjo verrattuna hänen itseensä. Eli sitten se harjoitusvälineistö ja semmoinen järki, että mulla on vähän kaksinainen mielipide siitä, että en ainakaan missään nimessä niin kuin ohjaamatta lähtisi viemään ja opettamatta tiettyjä salietikettiperiaatteita ja että sinulle sopivat painot on nämä ja harjoittelen näillä, niin ilman niin päästä sinne tavallaan niin kuin itsenäisesti toimimaan. Ja se on kyllä, niin kuin jos miettii vaikka Suomeakin, niin mulla on vaikea täältä alueelta sanoa semmoisia lasten kuntosaleja tai Suomesta, niin eihän niitä silleen ole niin kuin rakennettu, vaan ne on enempi suunniteltu varttuneemmalle väestölle tai aikuisen mittasuhteissa olevalle väestölle. Et välineistö mietittäisi lapsi edellä, niin et saataisiin siitä turvallista.
Niin varmaan voisi ajatella, että lasten kuntosali on semmoinen, missä pääsee niin kuin monipuolisesti toteuttamaan sitä oman kehon liikuttamista, että sehän on keskeistä.
Niitähän meitä löytyy.
Niin,
just näin. Sitten tavallaan niin kuin just kiipeilykeskukset tai hoplopit ja muut tällaiset, joo, niin nehän vastaa siihen parkour yhtenä liikuntamuotona ja näin, mutta just tuommoinen puhtaasti kuntosaliympäristö, niin niitä ei ole silleen lapsilähtöisesti oikein suunniteltu.
Siinä on niin kuin hyvä erottaa se, että sitten kun puhutaan ihmisten kanssa, jotka ei ymmärrä niitä ominaisuuksia siellä taustalla ja adaptaatioita, että kysehän ei ole siitä, että voimaharjoittelu olisi niin kuin jotenkin vaarallista lapselle, vaan se, että me saadaan se paremmin ja monipuolisemmin toteutettua silloin, kun enimmäkseen liikutaan oman kehon painolla ja käytetään niin kuin muiden kehoja ja käytetään pieniä välineitä. Se on ihan riittävää siinä vaiheessa, että se kuormitus saadaan riittävän korkealle tasolle sillä tavalla.
Sitten tuosta, kun sanoit, että käytetään toisten kehoja, niin tänä päivänä myöskin sellainen asia, mitä mä ajattelen kasvatuksellisesti. Meidän maailma on vähän muuttunut ja voi olla just tämmöistä individualistista niin kuin suhtautumista itse, että on aika vahva reviiri niin kuin siinä, ettei päästetä toista herkästi lähelle ja muuta. Mutta mä näen sen silleen, että mennään, niin kuin itse myöskin kannustan siihen, että mennään niin kuin siihen, että ollaan kontaktissa toiseen ihmiseen ja kohdistetaan voimaa siihen toiseen ihmiseen ja annetaan toisen ihmisen kohdistaa voimaa minuun. Ja sitten kun siinä on niin kuin se aikuinen paikalla ja säännöt on selkeät, niin se myöskin toimii tämmöisenä niin kuin psykologisena ja sosiologisena kasvattamisena. Että se kehittää niin kuin sekä sitä voimaa, rohkeutta ja sitten myöskin sitä, että kaikki kontakti toiseen ihmiseen ei ole uhkaavaa tai vaarallista tai niin kuin, että se voi olla jopa hauskaa, että semmoinen niin kuin rohkeus niin kuin mennä nuhjaamaan toisten kanssa.
Toi on kyllä tärkeä pointti ja just se, että siihen pitää saada rakennettua se luottamus, kun puhutaan niin kuin harjoitusympäristöstä ja niistä toisista ihmisistä. Ja...
Kyllä. Ja sitten aremman tai varautuneemman lapsen kanssa, niin sitten se voi olla se aikuinen ensimmäinen niin kuin kontakti, kenen kanssa harjoittelee sitä, että hän osaa vähän paremmin tulkita sit siinä, että minkä verran voi.
Just näin. Joo. No mitä oot mieltä siitä, että mikä sitten on tässä vaiheessa se vanhempien rooli siinä harjoittelussa, siinä lapsen tekemisen tukemisessa, kun puhutaan vielä puhtaasti harrastamisesta ja tällaisesta niin kuin monipuolisen liikkumisen tukemisesta?
Joo. No ne ensimmäiset ne kolme asiaa siellä, niin sen peruskolmion varmistaminen, eli että, siellä, että liikunta saa toteutua vapaasti, lapsi lepää. Ja itse asiassa lapsi jaksaa niin kuin lopulta aika paljon, mutta että siellä on varmistettu se hyvä yöuni, että päivällä voikin niin kuin valveilla niin aika paljon silleen tietyllä tavalla vaatia tai olettaa, että se lapsi jaksaa. Että hän ei ole samanlainen kuin aikuinen, joka väsyy nopeammin. Että semmoinen arkiliikunnan turha rajoittaminen niin on tarpeetonta. Ja sitten yöllä nukutaan. Ja sitten päivällä syvään. Ja ne ateriat toistuu määrätyin väliajan säännöllisesti. Että pääasiat saa sitä energiaa. Sitten toki ihanaa, jos se on vielä niin kuin hyvää. Laadukasta se sapuska. Mutta ennen kaikkea, että saisi sitä energiaa siellä. Ja muistuteltaisiin vaikka ottaa sitten se pieni välipala harkkojen päätteeksi sinne omaan kanssa, että opetetaan hyville tavoille, että heti kun sulla harjoitus päättyy, niin sulla olisi jotakin jo suuhun pantava, että tämä tulisi sitten toistumaan siellä aikuisuutta kohti mennessä. Ennen kaikkea tuon kolmion varmistaminen, lepo, liikuntaa saa olla ja sitä saa olla paljon, mieluisesti vielä just sitä helppoa liikuntaa paljon ja sitten ruoka. Sitten annetaan se valmentajille se työrauha.
Niin.
Tehdä sitä, mitä he otohommina siellä tekee.
Joo, joo.
Pääosa.
Mulle tuli just ajatus tuossa, kun sanoit, että lapset ei samalla tavalla väsy päivän aikana. Että tosiaan eihän lapset, niin kun, vaikka lounaan jälkeen, niin ne ei niin kun nuukahda samalla tavalla kuin aikuiset. Ellei niitä laiteta sit niin kun istumaan ja katsomaan jotain hidastempoista videota. Ja...
Kyllä, kyllä. Se on totta. Et tietyllä tavalla se semmoinen, että ei tarvitse olla huolissaan siitä, jos lähtee ulos kavereitten kanssa leikkimään ja siellä vierähtää useita tunteja. Hyvä, jos on juomista mukana, että saa sitä nestettä ensisijaisesti, mutta se ravinnon tavallaan se semmoinen, niin kuin, että ne kyllä jaksaa ja ne tulee niin kuin, kotios syömään, sit, kun on nälkä. Et tietyllä tavalla semmoista vapautta myöskin siihen, että se ruoan on toistuttava siellä, mutta niin olisi myös se liikunnan niin kuin toistuttava. Tämä on semmoista loputonta oravan pyörää vaan sitten, että se toistuspäivä toisensa jälkeen.
No mitä sä ajattelet, tämä nyt ei ole ehkä meidän kummankaan ammatillista erikoisalaa, mutta voidaan vaikka vanhempina miettiä sitä, että mitä jos sillä lapsella rupeaa sitten se mielenkiinto siihen harrastamiseen lopahtamaan niin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa vaikka jotain tiettyä lajia kohtaan, niin pitääkö me olla siitä huolissaan vai miten me parhaiten reagoitaisiin siihen asiaan?
Motivaatio ailahtelee, että sitä on nähty paljon ja sitä tapahtuu. Ja sitten voi olla semmoista harjoittelun, niin kuin harjoituksien poimimista, että jotkut treenit kiinnostaa enemmän kuin jotkut toiset. Niin mun ajatus ja filosofia on, että annetaan sen niin kuin tapahtua. Että jos löytyy vaan mitä tahansa, että jos ylipäätään tykkää tehdä jotakin ihan muuta vapaa-ajalla ja jos saadaan se sinne liikunnan puolelle ohjattua niinä päivinä, niin annetaan sen tapahtua. Että semmoinen tietynlainen prässääminen, niin sille voi olla aikansa myöhemmissä vaiheissa, mutta kun ne on yleensä aika tilapäisiä ja ohimeneviä ne motivaatiokatkokset siellä. Ja vaikka olisi 2 viikkoakin, niin nähtäisiin, että se siellä lapsen elämässä, niin se voi olla semmoinen ohimenevä. Se ei ole samanlainen se ajattelu ja maailma siellä lapsen ajatuksissa kuin aikuisella. Että se ei ole mikään sitoutumis tai välttämättä lopullisesta päätöksestä. Että lapselle se yhden päivän päätös voi olla lopullinen päätös ja huomenna on eri mieltä.
Eli ei lähdetä paineistamaan
ei
siinä
lähdetä
tilanteessa.
Paineistaa. Ja sitten niin kun mitä pienemmästä kyse, niin sitä enemmän saa kokeilla ja hapuilla niissä asioissa.
Hyvä. No ajatellaan sitten, että lapsi kasvaa ja rupeaa selkeästi jo kroppa muuttumaan ja voimaominaisuudetkin kenties kehittymään, niin mitä ajattelet siitä, että kuinka pitkälle sit kantaa se lajiharjoittelu ja siinä lajiharjoitusten sisällä tehtävä harjoittelun monipuolistaminen? Missä vaiheessa pitää rupea sitten ihan oikeasti tekemään jonkinlaista ominaisuusharjoittelua?
Se, että missä vaiheessa, niin kun näen, että se on kyllä niin kuin lähtenyt jo varhaisessa vaiheessa sieltä, niin kuin varmasti voi lähteä jo alta 10 vuoden tavallaan niin kuin kulkemaan sitä polkua. Mutta on just se, että suunniteltaisiin se fysiikkapolku, niin kuin, että minkälainen se tulisi olemaan sieltä lapsesta nuoruuteen ja varhaisaikuisuuteen. Mutta siis plus 10 vuodesta eteenpäin jo mielellään ennen sitä murrosikää on tehty jotakin, että siellä pystyy niin paljon luomaan tavallaan sitä esimerkiksi liikemallien monipuolisuutta, taustaa kuntoon niille voimaliikkeille ja ihan jo kuormitettuakin harjoittelua pystytään turvallisesti tekemään. Sitten ne määrät voi just niin kuin vaihella viikko. Että se saattaa olla, että 1-3 kertaa viikkoa on tehty joku ominaisuuspuolta kehittävä siellä niin kuin ohjatun reenin yhteydessä. Kun tämäkin on sitten sellainen, että eihän sen tarvitse niin kuin joka viikko tai joka vuosi toistua samanlaisena, että sekin voi elää ja tietyllä tavalla ruokkii sitä motivaatiota. Kun mä mietin sitä, että jos se alkaa maistua varhaisessa vaiheessa puulta siksi, että sitä tehdään niin paljon, niin sit se on tylsä loppu sille saakalle. Että olisi kiva nähdä se, että se innostus niin kuin portaittain nousee ja se kiinnostushan murrosikäisillä pojilla ja tytöillä myöskin sitä voimaharjoittelua kohtaan itsenäisesti kasvaa, jos ne on nähnyt ja tietää sen ympäristön ja että mitä se tarkoittaa edes suurin piirtein. Niin 10 vuodesta eteenpäin. Ja sitten se psyykkinen valmius, niin tartuttaisiin siihen motivaatioon, mutta oltaisiin kuitenkin tietynlaisena semmoinen jarru tai kohtuullisuus, että meillä olisi se syvempi ymmärrys aikuisena sitten, että mitä ja minkä verran ruvetaan tekemään.
No paljon puhutaan siitä että niin kuin säkin mainitsit, että kun se arkiaktiivisuus, semmoinen leikin kautta tuleva liikunta on ehkä pienempää tänä päivänä kuin mitä se on ollut sitten joitain vuosikymmeniä takaperin, kun ei ollut niin paljon kilpailevia vaihtoehtoja sitten vapaa-ajalle. Niin mitä sä sanoisit, että minkälaisia harjoitusmääriä lapset ja nuoret kestää, kun se on nousujohteessa toteutettu. Ja nyt ei huomioida sitä, mistä puhuttiin, että tarvittaessa sitten lasketaan ja muuta. Mutta jos ajatellaan nyt sitä niin kuin vaikka 10 vuodesta sitten eteenpäin, niin kuinka paljon harjoittelua oikeasti voi olla kuulua siihen lapsen elämään?
No lähtisin nyt ensiksi siitä, että tuommoisen niin kuin lasken nyt niin kuin lajiharjoittelu olisi semmoista tavallaan niin kuin tehokkaampaa harjoittelua tai intensiivisempää harjoittelua, ja sitten tätä fysiikkaharjoittelua, niin nehän on semmoisia asioita, joilla on tosi vaikea niin kuin määrää kasvattaa määräänsä enempää, että siitä palautumisesta voi tulla sitten jo pulmia. Niin otetaan toi, niin jostakin se niin kuin tämmöinen tavallaan tuntimäärien kasvattaminen täytyy ottaa, niin mielellään sitä pitäisi rakentaa juuri sieltä matalatehoisen ja helpon liikunnan kautta. Et sitä puolta niin kuin lisäämällä sinne viikkoihin, ne määräthän voi kasvaa hyvinkin korkeaksi. Ihan lähtien nyt siitä ajatuksesta, että tämmöisen suosituksen tutkimuksista lukeneena, että lapsella lajiharjoittelua olisi hyvä olla viikkoa kohti vähemmän kuin hänen ikänsä vuosissa. Että sitä voidaan lähteä niin kuin sieltä kautta miettimään niitä tavallaan ohjattujen harjoitusten määrää, että se olisi vähemmän kuin hänen ikänsä vuosissa. Ja sitten sen päälle sitä niin kuin matalatehosta niin paljon kuin jaksaa, että ilman että ongelmia tulee. Ja sitten toki siellä murrosiässä niitä ongelmia voi just tulla sen takia, että tietyt kasvualueet alkaa olla vähän alttiimpia niille rasitusvammoille, luun kasvu versus lihaksen kasvu, miten ne synkronoituu toisiinsa ja muuta. Että siellä voi olla tiettyjä alttiita alueita, mutta sitten siihen reagoidaan. Et ilman niitä pulmia niin tarpeetonta rajoittaa. Et mietitään ennen kaikkea, että antaa ensin asioiden tapahtua ja sitten varhaisessa vaiheessa puututaan, jos siellä alkaa ilmetä jotain kipuutilaa, että sitten vaan varhainen niin kuin puuttuminen siihen asiaan. Mutta ennen kaikkea sen matalatehoisen helpon liikunnan kautta yksin tai yhdessä, niin sen kautta on helppo kasvattaa viikoittaista harjoittelumäärää. Ja sittenhän se voi ollakin helposti, ne määrät liikkuu tuolla 15-20 tuntiakin viikossa, se kokonaisliikunnan määrä.
Tuleeko meillä pientä haastetta siinä, että kun me kuitenkin halutaan välttää sitä varhaista erikoistumista, ja kannustaa monipuoliseen liikkumiseen. Niin me halutaan välttää. Siitähän meillä on myös tutkimusnäyttöä, että se monipuolinen harjoittelu kantaa sit pidemmälle kuin varhainen erikoistuminen. Mutta mä tarkoitan sitä, että kun me eletään kuitenkin sit sellaista aikaa, jossa jokainen laji haluaa ikään kuin ottaa sen omansa siitä harjoittelijasta, että se menee helposti siihen, että sitten se kovatehoisen harjoittelun määrä on liian suurta suhteessa siihen kokonaisuuteen.
Kyllä, ja sitten odotukset. Eli sitten kun näihin liittyy myöskin se sarjatoiminta ja kilpailutoiminta, niin tämä sarja- ja kilpailutoimintahan pitää nähdä myöskin niin, että se on yksittäinen kova treeni per viikko, niin kuin yhtä niin kuin viikkoa kohti on sitten se itsessään se kilpailutapahtuma. Että jos sitten viikollakin valmistaudutaan koviin tapahtumiin, niin kyllä se riski on olemassa just niin päin, että sitä intensiivistä harjoittelua on suhteessa puoli on niin kuin väärinpäin.
Onko se sitten vähän semmoinen tekijä, mikä sitten kuitenkin ajaa siihen varhaiseen erikoistumiseen se, että ei ehkä kestäkään sitä kovaa harjoittelua sitten, jos se tulee kahdestakin eri lajista, vaikka ne olisi vähän erilaisiakin toisistaan.
Niin. Joo, tätä on kans itse miettinyt, että onko se sitten niin kuin kuitenkaan, vaikka olisi se kaksi lajia, se on niin kuin seurassa tapahtuvaa ohjattua harjoittelua, onko se niin kuin monipuolista, onko siellä riittävästi variaatio se intensiteetin suhteen, että siellä on niin kuin helppoa, kevyttä ja sitten sitä intensiivisistä, niin että se olisi intervallityyppisesti tapahtuvaa, niin olen ihan sitä samaa pohtinut. Ja kyllä se sille niin kuin riskiä luo, varsinkin jos ne on kovin samantyyppiset lajit. Et sitten hienoa harkintaa vois toki niissä käyttää, että ne täydentäisi lapsen liikunnallisuuden eri puolia.
Voisiko se olla jopa niin, että et tietysti esimerkiksi tutkimuksia tähän varhaiseen erikoistumiseen liittyen, niin ei välttämättä ole huomioitu myöskään sitä, että missä me eletään niin kuin tällä hetkellä, ja mikä tietämys ja mahdollisuudet,
kyllä,
ainakin tietyissä paikoissa on siihen harjoittelun monipuolistamiseen.
Kyllä.
Ja se on tietysti aikoinaan ollut vähän eri juttu, koska sitten se lajiharjoittelu on korostunut niin vahvasti siinä, ja tavallaan lajit on perustunut puhtaasti siihen pelitapahtuman ympärille ja niin poispäin. Ja silloinhan on voinut harrastaa vaikka 4 eri lajia saman viikon aikana.
Kyllä.
Mutta nyt me voidaan tämän meidän nykyisen tietämyksen perusteella sit rakentaa myös yhden lain sisällä siitä harjoittelusta todella monipuolista, jos vaan halutaan.
Näin on, ja sitähän niin kuin suositeltaisikin nyt noissa varhaisen tai niin kuin varhain erikoistuessa. Et en edes puhu varhaisen erikoistumisen lajeissa, koska se näyttää tapahtuvan itsenäisesti lajista riippumatta. Ja tähän voi liittyä toki taloudelliset kysymykset sitten, niin kuin siitä, että onko perheellä varaa maksaa useisiin seuroihin, koska se ohjaus tapahtuu korvausta vastaan. Niin. Sitten tavallaan se, että toi kuitenkin jollain tapaa liikaa muistuttaa sitten aikuisten tapaa harjoitella se että lajia korostetaan ja sitten se, musta on hauska se ajatus, että niin kuin vuosikymmeniä takaperin lapsuus oli sellainen, että isämme ja äitimme, niin ne teki aikuisten tyyppisiä töitä, että ne osallistui siihen arkeen niin kuin, ja fyysisyyteen tekemällä aikuisten kaltaista työtä. Ja nyt meidän harrastuskulttuuri on niin kuin tänä päivänä vaan toisinto siitä, mutta se tapahtuu eri ympäristössä, että lapset tekee aika samantyyppisiä asioita kuin aikuiset ja mallintaa sitä. Ja sen mä vähän näen niin kuin nurinkuriseksi tuossa, että mikään kiire ei ole, mutta kuitenkin jotenkin näyttää olevan. Ja nythän siellä just pitää sitten sen yhden reenin sisällä mahdollistuttaa se monipuolisuus ja sitten mahdollistutaan ne tauot kokonaan siitä lajista. Että sama niin kuin urheiluseura itsessään niin mahdollistaa sen, että nyt ollaan 2 kuukautta tauolla tai tehdään jotain ihan muuta kuin tätä. Ja samalla se, niin kuin se into myös säilyy paremmin jatkaa.
Jos mä ajattelen omaa lapsuutta pienellä paikkakunnalla, jossa oli yksi tai oli useampi seura, mutta yhden seuran puitteissa kun toimi, niin silloin oli luontevaa se, että se laji vaihtui sitten vuoden ajan mukaan.
Kyllä.
Kesällä pelattiin jalkapalloa ja talvella pelattiin jääkiekkoa ja salibändiä esimerkiksi. Mm. Ja nythän jos ajatellaan sit näitä kärkilajeja, jalkapalloa, jääkiekkoa, niin eihän siinä sellaista kulttuuria mun käsittääkseni ole, että olisi niinku helppo olla jotenkin osan aikaa mukana siellä, vaan että hyvin nopeasti niin lähdetään sit siihen niinku oravan pyörään mukaan, että tässä nyt ollaan sitten ihan tosissaan mukana.
Niinpä. Tiedän, että tahtotilaa niin kuin siellä ylhäällä, ylemmillä niin kuin tavallaan johtopäässä voisi ollakin sille, että olisi tällaista monilajisuutta ja vuodenaikojen mukaan, mutta sitten käytännössä se ei mene. Yksi asia voi juuri olla toi kustannusasia. Pystytäänkö sitä mitenkään sitä taloutta organisoimaan sille perheelle järkevämmäksi. Ja sitten toinen asia on se, että kentällä edelleen sitä, että sitoutumalla tähän harjoitteluun X määrää viikossa, niin se voi mahdollistaa sitten sen, että sä pääset pelaamaan. Et ikään kuin sillä lunastetaan sitten paikkaa peleissä. Niin onhan se niinku selkeä semmoinen tietynlainen täky, että jos mä haluan pelata, niin sitten mun kannattaa käydä kaikki reenit läpi tuolla ja näin. Ja sitten se voikin tulla aika haastava paketti.
Aivan. Ollaanko me kuitenkin, jos ihan yhteiskunnallisesti mietitään, niin vähän liikaa kiinni siinä, että mikä on sen niin kuin lajin hyöty siinä, että sieltä tulee niitä potentiaalisia urheilijoita ja mikä sitten on se yhteiskunnan hyöty siinä, että me saadaan terveitä nuoria kasvatettua sen urheilun avulla.
Niin kuin olisi niin kuin mukava tietää, että mistä se tulee se mikä sitä niin kuin vie eteenpäin sitä tavallaan sitä, että se muistuttaa niin paljon niitä aikuisurheilun tavoitteita, se lasten ja nuorten liikunta, koska sitten toki omasta taustastakin ja lähipiiristä, niin kun tätä keskustelua käy tässä urheilujohtajatyyppisen henkilön kanssa, niin se ei kuitenkaan, että siellä tiedostetaan kuitenkin sitten tuolla seurojen tasolla siellä ylhäällä se, että suurimmalle osallehan se hyöty siitä urheiluseuratoiminnasta on se elinikäisen liikunnan juurruttaminen. Että se olisi se, että se tarjoisi niitä kokemuksia, jotta aikuisiällä liikkuisi sitten ja harrastaisi ja olisi innostunut. Että tuohon on tosi vaikea niin kuin vastata, että mikä sitä sitten niin kuin ruokkii. Ja missä vaiheessa se semmoinen tavallaan se aikuisurheilija, kilpaurheilija polun korostaminen olisi sitten niin kuin tärkeää, niin näkisin, että se ehkä tulee siinä valintavaiheen kohdalla, eli siirtyessä yläaste lukio, niin näistä asioista on hyvä ruveta puhumaan niin kuin isommalla toonilla. Ja sitä ennen enemmän semmoista yleistavoitetta.
No. Ehkä se on semmoinen asia, mitä me ei nyt tässä podcastissa ratkaista, mutta se on hyvä miettiä ja jokainen varmasti, kellä omia lapsia on, niin myös pohtii sitä. Ja on myös ilahtunut siitä, että näiden niin sanottujen, puhuin kärkilajeista, eli näitä suosituimpia lajeja, niiden kyllä ympärillä on sitten aika valtava valikoima muita lajeja ja harrastusmahdollisuuksia, joissa painopiste on sitten enemmän siinä nimenomaan siinä monipuolisessa liikunnallisessa kehittymisessä. Ja sitten siellä voi olla mukana sen aikaa, kun haluaa ja pitää taukoa ja palata uudestaan, eikä sitä niin kuin karsasteta. Että
kyllä.
On kyllä hyvä valikoima erilaisia harrastusmahdollisuuksia, kun vaan avataan silmät.
On. Ja sitten jos mä mietin tuommoista tavallaan niin kuin selkeästi vaikka vaan lopettamista, että tulee niin kuin väsy, että 14-vuotias, että mä nyt 6 vuotta on pelannut jo tuota lajia, olkoon se mikä tahansa. Saattaa hyvin olla, että jos siellä on yleisesti ottaen semmoinen liikunnallinen elämäntapa ja into, hän voi olla vuoden pois ja saattaa, ei se niin huono ollut. Mm. Oispa kiva tulla takaisin, että näitäkin on nähty.
Just
se vaan semmoinen aivojen tuulettaminen siitä toistuvasta.
Niin ja sitä tämä niin sosiaaliset verkostot, nehän sillä kyllä, tavalla muuttuu nopeasti kyllä, siinä nuoren elämässä. Kyllä. Ja sitten saattaa olla, että kaipaakin sitä
kyllä.
turvallista ympäristöä jossain vaiheessa.
Kyllä.
Mutta hei, mennään vielä tässä podissa niin yhteen isoon aihealueeseen lasten ja nuorten harjoittelussa. Ja se on nyt sitten liikuntavammat ja kaikki tällaiset harjoittelun esteet, mitä voi matkan varrella tulla. Mitä sä itse omassa työssä fysioterapeuttina, niin minkälaisia tukia liikunta- eli vammoja sä kohtaat kaikkien eniten nuorilla?
Justkin ikätason ja kehitykseen riippuen, niin nehän etenee sen kasvun mukaisesti pitkälti. Eli mitä nuoremmasta kasvuiän vaiheesta on kyse siellä, niin lähdetään jalkateräalueen vammoista, siirrytään kasvun myötä polvi. Sitten alkaa tulla niitä lantion seudun alueen ja alaselän vammoja. Ja sitten viimeisimpänä kypsyy sitten toi ihan niin kuin hartiarenkaan osasto sieltä. Eli vähän mukailen sitä, että mistä kasvu- ja kehityksen vaiheesta on kyse. Mutta kyllähän ne tyypilliset palloilulajeissa ne alueet on nilka-alue, polvealue ja alaselän. Ja sitten muut loukkaantumiset on tyypillisesti akuuttivammoja tai murtumia. Rasitusvammoissa nyt toistuu noi edellä mainitut.
Onko jotain sellaista lajiin liittyvää lajikohtaista, mikä tuntuu, että toistuu?
Kyllä. Iskutus on yksi sellainen asia, eli juoksu. Iskutus ja toki sitten se pitkiä aikoja, vaikka että on tietty peliasento ja siinä tapahtuvat rotaatiovoimat ylävartalossa. Et tällaiset asiat on niin kuin toistuvia elementtejä, mitkä näkyy.
Miten tähän vaikuttaa se, että missä biologisen kasvun vaiheessa se henkilö on meneillään siinä suhteessa siihen niin kuin joukkueen tai seuran tai sen harjoitusyhteisön kokonaisuuteen? Ja niihin vaatimuksiin?
No auttaa, jossakin määrin just auttaa sitten, kun on, en tiedä vastaanko kysymyksen tai ymmärsinkö kysymyksen oikein, mutta auttaa justkin vaikka tämmöinen ikäluokittelu, että tietyllä tavalla ehkä kuitenkin se, että samanikäiset harjoittelee samoissa ryhmissä, niin voidaan olettaa, että siellä hyvin suurella todennäköisellä samantyyppinen tematiikka kannattaa ottaa jo ennakoivasti huomioon. Ja sitten niin kuin on huomannut, että sitten siellä kasvuvaiheessa, kun on niitä ikäkausijakaumia niissä joukkoissa, niin sillä on se etu, että just sitä ennaltaehkäisevää harjoittelua voidaan ottaa, koska mun kokemus on, että sen kauden aikana hyvin monella käy semmoinen samantyyppinen niin kuin polku, että ei koko ryhmällä, mutta että siellä toistuu, että voi olla varhain, alkaa jollain mennä ohi puolivälissä kautta ja sitten seuraava tulee. Ja että ollaan sen, tavallaan sen saman tematiikan äärellä siinä. Ja siksikin niin kun ajattelen, että semmoinen varhainen kilpailu sinne, että pitäisi päästä vanhempien ikäryhmiin tai itteen vanhempien ikäryhmiin, niin se on niin kun iso haaste sen kuormituksen hallinnan kannalta.
Sano mulle, jos mä oon väärässä, mutta mulla on käsitys, että meillä on tosi vähän keinoja ennustaa esimerkiksi sitä, että missä kohtaa tapahtuu tämä pituuskasvun nopeutunut vaihe.
Kyllä.
Mitä mahdollisuuksia meillä on reagoida siihen asiaan riittävän ajoissa? Vai ollaanko me aina niin kuin auttamatta myöhässä siinä asiassa?
No tässä siis niinkin helppo asia olisi se tämähän on semmoinen tyypillinen kysymys, mikä vastaanotolle tulevalle nuorelle. Ja muistetaan tässäkin, siinä on yleensä aina se vanhempi, että nämä on poikkeavia, että ne ei tule yleensä yksin, vaan se on sen vanhemman kautta myöskin vähän käyty sitä keskustelua. Niin se pituuden mittaaminen, että sitä tehtäisiin säännöllisesti, että kysyn aina sen myöskin niin kuin pituus, että minkälainen kasvuennuste on, että tiedättekö, ja että oletteko huomannut sitä, että housun lahkeet on alkanut jotenkin joutuisesti käymään lyhyeksi, että mittaatteko pituutta, ja jos ei, niin nyt kannattaa niin kuin ruveta pituusmittausta tekemään. Että jos siellä semmoista rasitusperäistä oireilua on, niin mitataan pituutta. Ja toinen, mitä suosittelen mittaamaan ilman semmoista, siis tähänkin suhtautus neutraalisti, on se kehon paino. Että myöskin ihan sitä, että vaakalla saa käydä, mutta ei sen tarvitse olla joka päivä, vaan vaikka niin kuin kerran kuukaudessa, niin mitata se paino, että missä mennään. Et sillä voidaan myöskin auttaa ja ennaltaehkäistä sitten rasitusvammojen syntymistä.
Ja tuo on aika
toinen
hyvä.
Liittyy siihen kasvuun ja kehitykseen ja toinen siihen ravintoon ja energiaan.
Niin, just tuli se itselläkin mieleen, että totta kai liittyy myös siihen, että osataan sitten myös sitä ravitsemusta tukea siinä vaiheessa, kun rupeaa massaa ja pituutta tulemaan.
Kyllä, ja sitten ainahan ei välttämättä ole helppo lähteä silleen niin kuin vaikka annoskokoja kasvattamaan tai muita, niin keksitään sitten keinoja, että mitkä on niitä pieniä asioita, johon pystyisi vaikuttaa siinä ravinnon saannissa. Tai sitten jos se on, että tosiaan pitkän ajan sisällä vain kehittyy se niin kuin energiantarpeen kasvu, niin reagoidaan sitten sillä harjoittelulla, että ei tavallaan se, että sillä prässätä sitten ja niin kuin kulutusta lisätä, vaan että reagoidaan sitten harjoittelun kautta.
Just. No. Mitä sä ajattelet siitä, että kuuluuko siihen kasvuvaiheeseen, siihen harjoitteluun, harjoitusmäärien kasvattamiseen, niin millään tavalla niin kuin luontaisena osana kipu? Mä mietin sellaista tilannetta, että niin kuin miten esimerkiksi vanhempien pitää reagoida siinä vaiheessa, jos käy selville, että jonkinlaisia kipuoireita on olemassa. Ja sehän on tietysti hyvin yksilöllistä, että miten sit ihminen tuo esiin niitä.
Kyllä. No, en näe sitä niin kuin hyvänä asiana, joka pitäisi niin kuin katsoa tavallaan läpi sormien. Siis semmoinen harjoitusvastehan voi tulla lopulta niin kuin lapselle ja nuorellekin varhaisessa vaiheessa semmoinen lihasarkuus tai semmoinen, että jos on tehty jo ensimmäisiä kertoja joku raskas harjoitus, vaikka kehonpainojumppa, niin voi olla, että tulee lihasarkuus ja se on normaalia. Mutta tämmöinen kasvu ja kiinnitys, lihasten ja jänteiden kiinnitysalueen kipu tai alaselän kipu, niin niihin nopea reagointi, että turha antaa sen vennyä ja että seurantalinjalla. Vaan mieluummin, että reagoidaan sen kuormituksen kautta, sillä päästään jo yleensä hyvään tulokseen. Ja sitten kun tiedetään niin paljon jo nyt noista alaisella rasitusvammoista, niin siinä on ihan turha odotella viikkoja. Et oma ohje on, että jos se kipu jatkuu pidempään kuin 2 viikkoa, niin sitten ei enää tyydytä seurailemaan, vaan mennään lääkärin pakeille. Sitten mielellään lääkärin pakeille, joka ymmärtäisi sen liikkuvan nuoren rasitusvammojen perään. Fysioterapeutille on tärkeää niin kuin osata tunnistaa sitä ja toivoisin, että myöskin valmentajille olisi niin kuin tärkeää sen verran tiedostaa ja tunnistaa sitä, että sitä ei tarvitse osata niin kuin diagnosoida eikä mitään, vaan tunnistaa se, että mikä on riskitekijä.
Mitä sä ajattelet? Tämä yksi sellainen asia, missä itse paljon kamppailin viime vuosikymmenellä urheilun parissa toimineena oli se, että musta tuntuu, että meillä oli vähän liikaa edelleen sitä kulttuuria, että kun tulee haasteita, niin ollaan pois treeneistä ja sitten kun tullaan takaisin, niin odotetaan, että ollaan 100-prosenttisessa kunnossa tekemään niitä asioita, joita lajiharjoituksessa tehdään. Onko tämä vielä ongelma siinä ympäristössä, missä sä toimit?
On se jossain määrin. Ja siis ennen kaikkea sitten sanon, että vaikka toiselle asteelle siirryttäessä tai siinä niin kuin lukiovaiheessa, niin aiemmista tiedoista ja ymmärryksestä riippuen, niin sillä nuorella itsellään voi olla semmoinen käsitys, että sen nuorenkin kasvattamista siihen, että se liikuntatauko ei ole nyt se ratkaisu, vaan löydetään se kuormittamisen keino, joka niin kuin siinä tilanteessa sopii. Mutta ihan siis tämähän on niin kuin sitten kasvatuksellista ja opetuksellista, että ei ole välttämättä tietämystä siitä, että semmoinen liikuntatauko ei ole se ratkaisu.
Aivan.
Et kasvatusta ja opettamista myös.
Ja sitten varmaan tietysti tullaan siihen valmennuksellisiin resursseihin, jos yksilöä mietitään. Mutta toisaalta kun puhutaan nuorista, niin ehkä se on myös sellainen asia, mikä pitäisi olla sit kuitenkin sisäänrakennettuna siihen kulttuuriin siinä toiminnassa, että et me pystytään muokkaamaan sitä harjoittelun määrää.
Kyllä. Ja toiseksi se, että se ihminen olisi tervetullut myöskin niihin ryhmätapahtumiin. Et kun se on niinku tärkeä paikka sille lapselle ja nuorelle, siellä on kavereita ja muuta, niin semmoinen täystauko ja poissaolo pitkiä aikoja, Että ne voi olla sitten just niin kuin 2-8 viikkoa taukoja sit siitä harjoittelusta, niin se on ihan hirveän pitkä aika. Että mahdollistaa myöskin se, että kyllä sinne voi tulla sitten joku pulmankin kanssa, keksitään mitä voi tehdä.
Joo, toi on kyllä hyvä havainto. Mm. Ja sitä äkkiä ajautuu sitten vähän niin kuin porukan ulkopuolelle, jos ei pääsekään tapahtumiin.
Kyllä. Ja sitten tuossahan niin kuin just sen vaikka valmennuksellisen resurssin tai muuta, niin toinen juttu on se, että rasitusvammojahan ei tyypillisesti, että ne ei kuulu tavallaan silleen korvattavuuden piiriin. Että sitten myöskin siinäkin tulee tietynlainen käppi sitten, että saako vaikka asianmukaista ohjausta sieltä kuntoutuspuolelta, niin se vaihtelee tosi paljon. Sama on muuten itse asiassa aivotermillistä.
Jos sun pitäisi ohjeistaa valmentajaa, jolla ei ole siinä ympäristössään resursseja käyttää esimerkiksi fysioterapeutteja tai fysiikkavalmentajaa siinä harjoittelun suunnittelussa ja seuraamisessa, niin mitä asioita sitten niin kuin tähdentäisit siinä nuorten vammojen, no mä tiedän, että me ei tykätä ennaltaehkäisysanasta, mutta tämmöistä niin kuin riskin pienentämisestä ja huomioimisesta siinä, niin mitä asioita sitten tähdentäisit valmentajille?
No se on, siis on niin kuin juuri konkreettisten keinojen tarjoaminen, niin sen kautta, että sanotaan, että tehkää monipuolisesti, niin se on vähän niin kuin semmoinen lämmin käden ojennus ilman mitään työkaluja. Mutta sanoisin niin kuin sitä, että se, että juuri vaikkapa ennen sitä lajiharjoittelua, niin sen alkuverkan tai alkulämmittelyn tai mikä tahansa orientoiva osio siinä on, niin sen tulisi niin kuin, olla hikoiluttava, että sen tulisi olla sellainen, mikä on valmistanut sen sydän- ja verenkiertoelimistö, että siellä on verta kudoksissa ja sulla on reipas hiki ja sydän toimii ja pumppaa. Ja sen pitäisi valmistaa se tuki- ja liikuntaelimistö, eli sitten sitä, että siellä olisi myöskin tehty niin kuin joko kehonpainolla, vastuskumeilla tai jollakin sitä, että vaaditaan lihakselta jotakin ja tehdään erilaisista nivelkulmista, että nivelet taipuu ja koukistuu ja muuta. Että mietitään sitä niin kuin sen kautta, että siellä on niin kuin monipuolisesti liikutettu jo sitä kehoa. Ja sitten just niin kuin koordinatiivisuus, tasapaino ja yhdellä jalalla toimiminen, niin ne mä sanoisin, että niiden pitäisi olla joka verkassa ennen kuin sinne lähdetään tekemään. Se tuki- ja liikuntaelimistön lämmittäminen, niin se monella tapaa, niin kun, jos mä mietin vaikka että ihan perus tämmöiset askelkyykkyharjoitteet tai askelkyykystä hyppyyn ja näin, niin sehän on jo itsessään myöskin liikkuvuusharjoittelu, että sitten tavallaan liian monimutkaiseksi siitä tekemistä niin se helposti sitten karkaa vähän käsistä se kultainen ajatus. Ja sitten se räjähtävyys. Että annetaan se nopeusärsyke ja ne voi olla kisoja tai joku oheispeli, joka on muu kuin oma peli.
Tuossa oli hyviä pointteja ja myös noissa on tietysti taidollista elementtiä. Mitä sä ajattelisit siitä, että varmaan tällaisia kannattaa kuitenkin sit pitää riittävän kauan siinä aina kerrallaan siinä, että sitä kehittymistä tapahtuu, mutta sitten toisaalta myös niin kuin vuositasolla pitää olla sitä vaihtelevuutta siinä, että tulee uusia haasteita. Ja.
Kyllä. Ja semmoinen oma alkuverkka, kun on katsonut, että no mitä se kaiken kaikkiaan niin kuin sisältää, niin sen kesto on monesti semmoinen parikymmentä minsaa ja sitten hyvin tässä mukanani kulkeva fysioterapiaopiskelija sanoi viime viikolla tuolla nuorten maastohiihtäjien parissa, että toihan olisi ollut jo jollekin ihan kokonainen harjoitus. Mut kuitenkin,
ja näin se on.
Niin just, että sen pitäisi olla semmoinen, että siellä ei kukaan kylmissään lähde sitä. Että sitten on jo vähän irrotettu.
Ja silloin kun puhutaan kuitenkin ihmisistä, joilla on hyvä suorituskyky ja on tottumista siihen harjoitusvolyymiin, niin sellaista pelkohan ei ole, että se hyvä riittävä lämmittely olisi jotenkin pois siitä lajiharjoituksesta.
Nimenomaan, vaan päinvastoin.
Se on täysin päinvastoin just.
Kyllä. Ja sitten kokonaisuudessaanhan tuommoinen, niin se on kuitenkin, mä puhun vähän sitä, että se on vähän intervallityyppistä, että siellä tulee niitä huokasuhetkiä, että välillä se syke putoaa alemmas ja välillä sitä taas nostetaan. Niin sitten taas niin kuin kokonaisharjoituksen kestona osana, olettaen nytten, että fysiikka plus laji, niin se voi olla 1,5-2 tuntinen. Niin se on vaan niin kuin no sanotaan 1-2 tuntia, niin se on vaan osa niin kuin laadukasta harjoitusmäärän kasvattamista, että siellä on niitä, että siitä saadaan kyllä hyötyjä sitten sinne myöskin kestävyyspuolelle.
Joo, ja yleensä on sitten se, että sit kun se lähtee se lajiharjoitusosuus käyntiin, niin se kroppa ja mieli on mukana heti siinä ensimmäisessä.
Heti näin. Yksi muuten, taas, mitä just tuossa on, tulee nykyään käytettyä kyllä niin kuin aivojumppa-osioita, että myöskin sitten pysäytetään se vauhikas tekeminen ja pistetään aivot töihin ja erilaisia näköisiä just laskutehtäviä yhdistettynä liikkeeseen ja semmoisia tosi tympeitä, joista kukaan ei tykkää.
Niin. Eli ne on niitä, minkä arvo nähdään vasta myöhemmin.
Vasta myöhemmin, joo. Ja ehkä aikuisurheilija tuossa vähän nauraa niille jo.
Joo, kyllä. No mitä sitten, jos se pahin tapahtuu? Eli se on tietenkin niin kuin lapsen tai nuoren elämässä se, että loukkaantuu ja joutuu olemaan sitten pois harjoituksista pitkään. Miten sä ajattelet, että miten ylipäätänsä eroaa nuoren ja sitten aikuisen harrastajan tai urheilijan kuntoutusprosessi toisistaan?
Iso osa siinä on juuri se, että tarvitsee kyllä tukea sieltä omasta kotiympäristöstä, että se ei ole nyt niin yksistään sen lapsen ja nuoren vastuulla. Ja sitten se lähestymistapa semmoinen, että se olisi juuri niin kuin, löytäisin oikean sanan nyt. Mä yritän asemoitua siihen niin kuin sen ikäisen asemaan, että minkälainen harjoitus sillä ehkä tulisi tehtyä. Että just vaikka joku nilkkavamman kuntoutus, niin se voi olla jo pohjennousu ja näin, mutta sitten mä voin kyllä laittaa, niin kuin mietin sen käytännöllisyyden tai toiminnallisuuden kautta, että se voi olla vaikka just kävelet lankkua pitkin varpailla ja sitten isä heittää sulle palloa tai äiti heittää sulle palloa ja sitten vaan pitää pysyä siinä. Että se voi olla niinku semmoinen tavalla, että huijataan harjoitteluun, mitä nuoremmasta on kyse. Mutta sitten kun kasvaa ja kehittyy, niin sitten sitä mukaan tavallaan se vastuullisuus ja itsenäisyys lisääntyy. Mutta siellä tarvitaan sitä vanhemman tukea monesti ja lisäksi sitten mielellään yhteistyössä valmentajan kanssa, että saisi myöskin sinne sitä syötöä, että tämän tyyppistä on nyt toivottu, että saisiko tämän kivasti kytkettyä sinne teidän arkeen. Tai vaikka just korvaavaksi reeniksi silloin, kun ei pysty tekemään, niin voisiko tämä tyyppi tulla tekemään sinne mukaan näitä juttuja?
Mä rupesin tässä miettimään, että itsekin kun olen enimmäkseen sit toiminut niiden ihmisten kanssa, urheilijoiden kanssa, jolla sit saattaa olla vaikka 4. vamma kyseessä. Tai tavallaan, että se, on niinku, se kuuluu siihen asiaan, että väliin sattuu ja tapahtuu ja sitten kuntoutetaan. Mutta nuorellahan se tilanne on, että se kerta voi olla ensimmäinen, kun tapahtuu jotain, mikä sit estää niinku ihan arjen toiminnotkin, niin siihen varmaan liittyy sit ihan erilaisia ajatuksia ja kyllä, tunteita.
Kyllä. Ja liittyykin. No toki tässä niinku meillä urheiluakatemia-ympäristössä on se hyvä puoli, että meillä pystytään tekemään vähän niin kuin moniammatillisesti ottamaan huomioon se, että siinä kulkee taustalla myös se psyykkisen valmennuksen, että voidaan niin kuin käydä vähän niitä tuntoja ja ajatuksia läpi. Fysioterapeutilla on hyvä olla semmoista pelisilmää, että pystyy juttelemaan niistä asioita kanssa, mutta ei tarvitse olla niin kuin alan asiantuntija, mutta huomioi sen, että tämmöisiä tuntoja voi olla ja kertoo, että ne on normaalia ja sitten että se arki voi olla vähän ankeita siellä, mutta että lyhyestä ajasta on kyse ja parempana tullaan, tai semmoinen rohkaiseva mentaliteetti. Ja sitten juuri tuo, että pääsisi kuitenkin osalliseksi sinne niiden muiden niin kuin harjoittelevien arkeen. Että ei jäisi ulkopuolelle, niin nämä musta korostuu siinä niin kuin nuoren kohdalla. Et yritetään tehdä siitä ajasta, kuntoutusajasta lyhyen tuntun.
Ja ajallisestihan se on varmaan sillä tavalla, että kuitenkin se fysioterapeutti on se, kuka eniten viettää sit aikaa sen nuoren kanssa siinä kuntoutuksen, niin siinä niin kuin täytyy jotenkin sitä omasta, tai se oma rooli on aika monipuolinen siinä.
Kyllä.
Siinä. Ja voisiko siinä ajatella, että myös sit hyvän kuntoutusprosessin aikana me ehkä löydetään jotain muitakin niin kuin vahvuuksia siitä ihmisestä, mitkä ei liity suoraan siihen kuntoutettavaan
ja
asiaan. Niin,
kyllä, että saadaan niin sitä kautta rohkaistua. Siinä on aikaa pohtia myöskin niitä. Ja sitten mitä, niin kuin tavallaan siirryttäessä vaikka siitä valintavaiheesta kohti sitten sinne aikuisurheilua, niin alkaa oppia hekin itse tunnistamaan sitä tavallaan niin kuin palkkina sitä matkan tekoa, että se niin kuin kasvattaa myöskin mentaalisesti. Ja sitten sellainen asia, että kun siellä kuitenkin mitä lähemmäs sitten sieltä nuoruudesta siirrytään sinne, niin mehän halutaan varmistaa se suuri harjoittelumäärä kuitenkin viikkoa kohti. Niin siinä se valmentajan osallistaminen on siinä mielessä tärkeää, että mä haluan tietää, että mitä sen pitäisi pystyä tekemään nyt siellä normaalissa arjessa, mikä jää puuttumaan ja miten se nyt korvattaa. Että kuinka paljon tarvitsee tavallaan korvata niin sanotulla kuntouttavalla harjoittelulla.
Ja sitten varmaan semmoinen, mikä etenkin sitten siinä myöhäisemmässä ikävaiheessa on tosi tärkeää, että me saadaan sitä urheilijan elämäntapaa ylläpidettyä silloinkin, kyllä, kun ei pääse aktiivisesti kyllä, harjoittelemaan.
Tosi tärkeä. Ja siinä on niin kuin, tarvittaessa voi käyttää just niin kuin ravitsemusneuvontaa apuna. Jos sitä ei ole käytettävissä, niin jonkun se pitää muistaa huolehtia sanoa ja paasata siitä. Ja sitten se voi olla fysioterapeutti.
Eli jälleen kerran pohjaton mahdollisuus lisätä omaa ammattitaitoa, miettiä niitä, mutta kyllä varmasti se ravitsemus- ja kuntoutusvaiheessa niin se korostuu vielä ja sit etenkin, ettei tapahtu sitä lipsahtamista, että sitten ei enää kiinnosta se syöminen lainkaan siinä vaiheessa, kun ei pääse
juuri
treenaamaan.
Näin on. Ja mulla on niin kuin itsellä onnekkaasti ollut hyviä kokemuksia tästä, että en tiedä, onko tämä suun avaus sille, että ovi aukeaa, että sitä tulee se ensimmäinen todella haastava tältä osin, mutta toki nyt sen vaiheen nuoret on aika motivoituneita tässä näissä omissa yhteistyöryhmissä.
Hyvä. No me ollaan nyt erittäin kattavasti käyty läpi tätä fysiikkaharjoittelua tai harjoittelua ylipäätänsä ja fysioterapiaan liittyviä asioita lapsuudesta nuoruuteen. Tuleeko sulle mieleen jotain, mitä haluaisit vielä nostaa esiin tässä vaiheessa?
No sen, mä mietin, niin kun, että mikä olisi semmoinen vielä niin kun yksi semmoinen take away -asia olisi se, että se voimaharjoittelu on iso haitari ja se on tosi kevyestä, tosi raskaa se. Että kun ruvetaan puhumaan lapsen ja nuoren voimaharjoittelusta ja fysiikkaharjoittelusta, niin mielikuva, että se olisi vaan jommassa kummassa päässä, niin se on tosi pitkä liukuma ja siellä voi tehdä paljon asioita. Ja se on kaikkea muutakin kuin traditionaalinen kuntosaliharjoittelu.
Toi on hyvä pointti. Joo, mä tykkään voimaharjoittelusanasta ja mä toivon, että sitä opitaan laajemmin näkemään kuin pelkästään siinä kuntosaliympäristössä tapahtuvana. Ja sopii kaiken ikäisille.
Kyllä. Se on ihan juurikin näin. Ja joillekin se voi olla se ainoa tapa harjoitella, niin annetaan niinkin olla.
Just näin. Kiitos paljon Kari Koski tästä haastattelusta ja kuulijoille, jos harjoittelun periaatteet kiinnostaa, niin 4.4. kello 16 olisi webinaaria tarjolla, jossa minä ja Juho Kuusisaari puhutaan harjoittelun perusperiaatteista aina tuolta 1940-luvulta nykypäivään peilattuna. Pääasiassa siis nykyisen tiedon valossa mietitään, että miten nämä harjoittelun perusperiaatteet peilautuu tähän nykypäivään. Seuraavaa podcastia odotellessa. Kiitos Tarja.
Kiitos Aki.
Kiitos kuulijat ja ensi kertaa.